Axın Seyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynula Fətullayevi kərsərə salıblar. Çeçenistanda baş verən zəlzələdə ölənlərin sayı 12 nəfərə çatıb. Türkiyə polisi 10 kilogram partlayıcı maddə ilə bir qadını saxlayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynula Fətullayev dünəndən karserə salınıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun vəkili İsaxan Aşurov məlumat verib. Vəkil deyir ki, cəza çəkmə müəssisəsinin rəisinin qərarı ilə jurnalist 5 sutka qapalı şəkildə saxlanılacaq.
Eynula karserə salınmamışdan əvvəl cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinə müraciət edib vəkil istəyibdi. Lakin bu barədə mənə heç bir məlumat verilməyibdi. Güya orada olan məsumların birisinlə konflikt vəziyyət yaratmasıdır. Eynula görüş zamanı heç bir konflikt situasiya yaratmadığını, əksinə həmin məhkumun dəfələrlə ona yaxınlaşıb belə bir vəziyyət yaratmasını bildirdi və bunu özünə qarşı bir provokasiya hesab etdi.
İsaxan Aşurov deyir ki, o bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət eləməyi düşünür. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçi və baş redaktoru Eynula Fətullayev terrorla hədələmədə milli ayrı-seçkilik salmaqda və vergidən yayınmada günahlandırılaraq 8 il yarım cəza alıb. Bugün prezident seçkisini boykot eləyən müxalifət partiyalarının məşvərət şurasının forumu keçilib. Əvvəldən tədbirin Müsavat partiyasının qərargahında keçirilməsi planlaşdırılsa da, adamların sayı çox olduğundan toplantı açıq havada baş tutub. Ətraflı Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Forum keçiriləcəkdir Müsavat Partiyasının qərargahında qapalı bir məkəndə. Ancaq partiya üzvləri seçkiləri boykot edən 5 müxalifəçi partiyanın üzvlərindən təxminən 500 nəfər bura toplaşdığına görə toplantı açıq səma altında keçirildi. Mitingvari bir toplantı oldu burada. Müxalifət partiyalarının liderləri çıxışlarında bu seçkini məsəki adlandırdılar. Bildirdilər ki, bu seçki əsla seçki deyil və ondan hər hansı demokratik nəticə gözləmək doğru olmazdı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli bildirdi ki, müxalifətçilər müxalifətçilərin seçkinin boykot eləməsi və xalqın bu seçkidə iştirak etməməsi, Azərbaycanda seçki ovqatının olmaması onu göstərdi ki, müxalifət həqiqətən də doğrudan da gerçək bir yol seçib.
Seçki kampaniyası bu mövzuda tərəddüdü olanları da əmin etdi ki, bizim qərarımız nə qədər haqlı olur. Təsəvvür edirsiniz mi bu günləri indi bizlərin bu nəticəsi bəlli olan, heç bir qayda-qanun tanınmayan bu şeydə iştirakımız nə qədər gülüncələrdir?
Aygün Muradxanlı, müxalifətin bugünkü aksiyası zamanı heç bir insident qeydə alınmayıb. Prezident seçkilərini izləmək üçün 1153 beynəlxalq müşahidəçi qeydiyyatdan keçib. Həmin müşahidəçilər müxtəlif ölkələri və beynəlxalq təşkilatları təmsil edirlər. Barada ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun 420 müşahidəçisi də MSK-dan qeydiyyatdan keçib. Məlumatı MSK nəzdindəki müstəqil mətbuat mərkəzi yayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Çeçenistanda baş verən zəlzələdə ölənlərin sayı 12-yə çatıb. 100-dən artıq adam müxtəlif xəsarətlərlə xəstəxanalardadır. Əhali zəlzələnin yenidən olacağından ehtiyatlanır. Zəlzələ bugün günorta saatlarında olub, 5 bal gücündə olan zəlzələnin episentri Şilkovski rayonu olub. Bir çox yaşayış illərində evlər dağılıb. Türkiyə polisi 10 kilogram partlayıcı maddə ilə bir qadını saxlayıb. İstanbulda tutulan 35 yaşlı qadının qadağan olunmuş Kürd Fəhlə Partiyasının olduğu və onun terrora cəhd eləyəcəyi ehtimal olunur. İstanbul polisi deyib ki, terrorçu qadını xüsusi əməliyyat zamanı avtobusdan çıxan zaman həbs ediblər. Partlayıcı həmin vaxt qadının çantasında olub. Türkiyə mətbuatı bildirir ki, PKK Şimali İraqa hücuma görə ölkənin bir neçə iri şəhərində partlayış törətməyi planlaşdırırdı. Ötən gecə Türkiyənin hərbi təyyarələri və artilleriyası PKK yaraqlarının Şimali İraqdakı düşərgələrinə hücum eləyib. Və sonda Azərbaycan yığması Finlandiyaya məğlub olub. Azərbaycan millisi bu dəfə səfərdə Finlandiyaya 1-0 hesabı ilə uduzub. Qolu 61-ci dəqiqədə penaltidən Forsell vurub. Bu oyun 2010-cu il Dünya Çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində keçirilirdi. Azərbaycan millisi növbəti rəsmi oyununu 2009-cu il martın 28-də səfərdə Rusiya yığması ilə keçirəcək. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir də bir saatdan sonra saat 11-də olacaq. İndi isə efirimiz simik bir saat ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bələdçiniz isə mənəm, İlqar Rəsul. Bu dəfə prezidentliyə namizədlərin seçki qərargahlarından danışacağıq. Əvvəlcə həmin reportajlardan çox qısa seçmələr. Ümid Partiyasının sədri prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə hələ də keçmiş müttəfiqlərindən gileylənir.
Bu boykot edənlərdən biri çıxsın irəli, desin ki, mən inqilab eləyəcəm, mən seçki yolu ilə yox, inqilabla dəyişəcəm, mən də namizədliyimi geri götürüm, gedim durum yanında. Etməyəcək.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi, dövlət başçısı İlham Əliyevin seçki qərargahına aparan yola əməkdaşımız Aygün Muradxanlı çıxmışdı.
İlham Əliyevin sözçüsü və vəkili Siyavuş Novruzovla biz də görüşmək istədik.
Bəli.
Alo, Siyavuş müəllim, salam.
Salam.
Siyavuş müəllim, Azadlıq Radiosundan Aygün Muradxanlı sizlə
əlaqədə. Tamam, sabit vaxtdan sonra danışarıq.
Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyevin seçki qərargahının rəhbəri Elçin Mirzəbəyli öz yerlərindən razıdır.
Biz alışmışıq bu 13 rəqəminə, doğmalaşıb.
Bəs bu 13-cü mərtəbədən Bakının cəmiyyətin problemləri necə görünürmü yaxşı?
Bakının problemləri də, cəmiyyətin problemləri də hətta 1-ci mərtəbədən də görünür.
Bir qərargahın iki missiyası.
Xatirə xanımın dediyinə görə əslində bu ofis seçki qərargahı deyil. Qulam Hüseyin Əlibəylinin seçki qərargahının sədri Qorxmaz İbrahimin rəhbərliyi etdiyi QHT-nin ofisidir.
Müasir Müsavat Partiyasının sədri, prezidentliyə digər namizəd Hafiz Hacıyev İlham Əliyevi özünün gələcək komandasında görür.
Prezident olsa Rusiya variantından istifadə edib İlham Əliyevi baş nazir kimi onun bugünkü qabiliyyətindən, bacarığından istifadə eləməliyik.
Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu isə təkcə qərargahındakı şəraitdən razı deyil, həm də işlərinin pis getmədiyinə əmindir.
İqtidardan sonra mən tam əminliklə söyləyirəm ki, ən yüksək səviyyədə təşkil olunan kampaniya Böyük Quruluş Partiyasının kampaniyasıdır.
Və nəhayət, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Fuad Əliyevin qərargahını axtaran Aygün Muradxanlının eşitdikləri.
Axır ki, qəsəbə sakinlərindən biri bizə ipucu verdi.
Oğlum, mən burada elə bir yer tanımıram. Qaldı ki, qərargah, eşitdiyimi yoran bir vəkil var, o da orada oturma alma satır.
İndi isə daha ətraflı. Müxbirimiz Babək Bəkir prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin seçki qərargahının içində və çölündəki abı havadan danışır.
Bayramınız mübarək. Bu ində hazırlanan sənədlər nədir?
Pro-prezidentliyə namizəd Ümid Partiyasının sədri Qıbal Ağazadənin seçki qərargahının qəbul otağıdır. Seçki qərargahı elə partiyanın mərkəzi ofisində yerləşir. Qəbul otağında yeni çapdan çıxan və üzərində Qıbal Ağazadənin şəkilləri olan təqvimlər, plakatlar və bukletlər də var. Ümid Partiyası İdeoloji Təbliğat Şöbəsinin müdürü Məhəmməd Ərsoy bu seçkilərdə tətbiq edəcəkləri yenilişlərdən də danışır.
Təxminən 2 günə başlayacaq ev şəhər telefonlarına avtomat robot vasitəsilə İqbal Ağazadənin səs vermə çağırışı ediləcək.
İqbal Ağazadənin seçki qərargahında deyirlər ki, hər gün onlara vətəndaşlardan təqribən 300-ə yaxın zəng gəlir. Ancaq mən qərargahda olduğum müddətdə ora hər hansı sadə bir vətəndaşın gəlməsi ilə rastlaşmadım. Qərargahın özündə bununla belə işgüzar əhval ruhiyyə var idi. Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə deyir ki, onlar təbliğatlarını kütləvi görüşlər, mitinglər yox, seçicilərlə fərdi əlaqələr yaratmaq üzərində qurublar. O, kütləvi aksiyalar keçirməmələrini öz tərəfdarlarını zərbə altına qoymaq istəməməsi ilə zahidir.
Açıq tərəfdarlarımı ortaya çıxardım. Özümə əl çaldırmağa dəyərmi və bu əl çaldırmadan sonra bir-bir yerdə təbliğat edən insanları hakimiyyət götürsün, təzyiq göstərməklə prosesi öz xeyrinə dəyişsin.
İqbal Ağazadənin sözlərinə görə indi ölkədə dəyişiklik istəyən insanların yeganə çıxış yolu seçkidən ibarətdir.
Bu boykot edənlərdən biri çıxsın irəli, desin ki, mən inqilab eləyəcəm, mən seçki yolu ilə yox, inqilabla dəyişəcəm, mən də namizədliyimi geri götürüm, gedim durum yanında. Etməyəcək. Etməyəcəyiniz bir şeyə görə 2008-ci ilin fürsətini niyə əldən verib 2013-cü ilə saxlayırsınız?
Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadənin seçki qərargahı Bakının Nərmanov rayonunda Montin kimi tanınan bazarın 100-150 addımlığında yerləşir. Hələ qərargaha getməzdən əvvəl həmin bazarın qarşısından keçən insanlardan oranın yerini soruşmuşdum. Tanıyırsınız mı onun qərargahı hardadır?
Valla maraqlanmıram, yox.
Bəs qardaş siz tanımırsınız?
Xeyr.
Ümumiyyətlə kiminsə seçki qərargahını tanıyırsınız?
Xeyr.
Xeyr.
Bu da qabaqda sol tərəfdədir.
Heç getmişsiniz onun qərargahına?
Yox, bizim binanın qarşısında da ona görə tanıyıram.
Oğlum, mən heç kimin seçki qərargahını tanımıram. Yanından nə danışmayın?
Düz tanımıram. Bu binanın dalında. Ümid Partiyası.
Tanıyırsınız da?
Tanış tanımıram.
Radionun əməkdaşı Aygün Muradxanlıya isə prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin seçki qərargahının içini görmək qismət olmayıb. Ətraflı növbəti reportajda o özü izah eləyəcək.
Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi İlham Əliyevin seçki qərargahına gedəndə mindiyi marşrut taksisində "Mən səni görmək istəsəm, hara gəlim" mahnısı oxunanda heç ağlıma da gəlmirdi ki, seçkinin favoriti sayılan namizədin seçki qərargahı ilə bağlı eyni sualla üz-üzə duracam. Araşdırmışdıq ki, yapı namizədinin mərkəzi seçki qərargahı məhz burada yerləşir. Ancaq şəhərin mərkəzində yerləşən qərargahın girişində polislər "Mərkəzi qərargaha necə gedə bilərəm?" sualımı təəccüblə qarşıladılar. Bəlli oldu ki, qərargahın yerindən xəbəri olan yoxdur. Yapı mətbuat xidmətindən isə bildirdilər ki, partiya seçki ilə bağlı xüsusi qərargah ayırmayıb. Yapın mərkəzi qərargahından reportaj hazırlamaq isə mümkün deyil. Bu halda partiyanın rayon şöbələrindən birində seçki hazırlığını müşahidə etmək istədiyimizi dedik. Cavab gəldi ki, partiyanın rayon şöbələrində qapıları Azadlıq Radiosunun üzünə qapalıdır. İlham Əliyevin prezidentliyini müdafiə edən İlhamla İrəli Gənclər Hərəkatının lideri Ceyhun Osmanov isə deyir ki, İlham Əliyevin seçki qərargahı var. Özü də orada tez-tez olur.
Bütün işlər mərkəzləşmiş qaydada Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında aparılır. O gün bax mən özüm oradaydım. Bir neçə hətta xarici ekspertlər, müşahidəçilər gəldilər. Siyavuş müəllimlə görüşmək istəyirdilər. Heç bir məhdudiyyətsiz daxil oldular. Siyavuş müəllimlə görüşdülər.
İlham Əliyevin sözçüsü və vəkili Siyavuş Novruzovla biz də görüşmək istədik.
Bəli.
Alo, Siyavuş müəllim, salam.
Salam.
Siyavuş müəllim, Azadlıq Radiosundan Aygün Muratxanlı
sizlə əlaqə edir. Sonra danışarıq.
Növbəti 2 saatda Siyavuş Novruzovun mobil telefonuna cavab verən köməkçisi bildirdi ki, toplantı hələ başa çatmayıb. Bakı küçələrində rəyini soruşduğumuz sakinlər də deyir ki, onlara da İlham Əliyevin seçki qərargahının yeri bəlli deyil. Siz bilmirsiniz İlham Əliyevin seçki qərargahı harada yerləşir?
Yox.
Maraqlanmamısınız heç vaxt?
Yox.
Yerini bilsəydim, ora mənim çox şikayətlərim var bu dövlət məmurlarının.
Hər yerdə. Bütün rayonlarda.
Yox.
Heç maraqlanmamısınız ki, haradadır?
Yox.
Xeyr.
Mərkəz seçki qərargahı Sumindən yuxarıda yerləşir də.
İlham Əliyevin seçki qərargahı bilirsiniz mi hardadır?
O bizim ürəyimizdədir.
Xeyr, bilmirəm.
Heç rast gəlməmisiniz?
Heç bir yanda. Yəqin Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı olardı.
Əməkdaşımız Marif Çingizoğluna isə Qüdrət Həsənquliyevin seçki qərargahını tapmaq çətin olmayıb. Ancaq 109 telefon soruq xidməti bir balaca onun işini çətinə salıb.
Azərbaycanda ən hündürdə yerləşən seçki qərargahı prezidentliyə namizəd Qüdrət Həsənquliyevə məxsusdur. Hətta bu qərargah hündürlüyünə görə indiki prezidentin oturduğu aparatdan da hündürdədir. 14 mərtəbəli binanın düz 13-cü mərtəbəsində. Əvvəla onu deyim ki, haqqında veriliş hazırlamağa planlaşdırdığım seçki qərargahını tapmaq mənim üçün elə də asan olmadı. Əvvəlcə 109 telefon soru xidmətindən bu ünvanı soruşdum.
19 servis xidməti.
Xanım, bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərargahı lazımdır bizə.
Bir dəqiqə. 514-17-45 ili 46.
Alo, salam əleyküm.
Salam.
Bu hansı partiyadır?
Klassik Xalq Cəbhəsi.
Bizə bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası kimi veriblər ateistdən.
Kardeşim, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasında sədrim bir Mahmud Mələloğlu.
Bağışlayın.
Buyurun.
Amma Qüdrət Həsənquliyevin seçki qərargahının rəhbəri Elsin Mirzəbəyli isə bilir ki, onların seçki qərargahı elə də çətin yerdə yerləşmir. Elsin Mirzəbəyli deyir ki, 13 rəqəmi onlar üçün düşərli olub. Belə ki, bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası yaranandan bu mərtəbədə məskunlaşıblar və hələ ki, hansısa uğursuzluqla da üzləşməyiblər.
Biz də alışmışıq bu 13 rəqəminə, doğmalaşıb.
Bəs bu 13-cü mərtəbədən Bakının, cəmiyyətin problemləri necə? Görünürmü yaxşı?
Bakının problemləri də, cəmiyyətin problemləri də, hətta birinci mərtəbədən də görünür. Ona yuxarıdan aşağı baxmaq lazımdır. Çünki küçədə yeriyəndə də, adlayanda da, insanların arasında olanda da problemləri görmək mümkündür.
Ancaq prezidentliyə namizədin üzləşdiyi bir problem hələ də həll olunmayıb. Belə ki, təbliğat təşviqat kampaniyası üçün dövlət büdcəsindən namizədlərə verilən pulu digər namizədlər az qala xərcləyib qutarsa da Qüdrət Həsənquliyev hələ həmin pulu almayıb. Belə ki, MSK ötən prezident seçkilərində Qüdrət Həsənquliyevin 3%-lik bariyeri aşmadığını əsas gətirərək, o vaxt dövlət büdcəsindən ayrılan pulu qaytarmadığı üçün indi ona təbliğat kampaniyası üçün dövlət büdcəsindən pul ayırmırdı. Amma bu günlərdə bu problem həll olunub. Elsin Mirzəbəli deyir ki, seçki gününə az qalsa da onlara veriləcək 12.000 manatdan bir qədər artıq pulu xərcləməyə yer tapacaqlar. Qüdrət Həsənquliyev prezident seçiləcəyi halda digər namizədlərə və o cümlədən indiki prezidentə hansı postu təklif eləyəcək bu məlum deyil. Belə ki, hazırda Şəkidə seçicilərlə görüşdə olan prezidentliyə namizədin özündən bu suala cavab almaq istəsəm də onun mobil telefonu söndürüldüğünden bu mümkün olmadı. Ama hem söhbətim Yelçin Mirzəbəli deyir ki, onlar bu məsələyə kompleks şəkildə yanaşacaklar.
50% yerlər hakimiyyət bölgüsündə BAKCP və onun müttəfiqlərinin, 25% seçkilərə qatılmayan siyasi partiyalardan olan mütəxəssislərə, 25% isə mövcud iqtidarın korrupsiyaya bulaşmamış kadrlarına veriləcək.
Prezidentlər namizəd Qudrət Həsənquliyev seçkilərdə 50%-dən çox səs toplamaqda israrlıdır. Hər halda namizədin seçki qərargahının rəhbəri Elçin Mirzəbəli belə deyir. Mən namizədin seçki qərargahında olanda içəridə işgüzar partiya həyatı hökm sürürdü. Amma Qudrət Həsənquliyevə sözü olan seçici onu necə tapacaq, bu sual olaraq qalır. Elmi Tədqiqat Hidrotexnika və Melorasiya İnstitutunun yerləşdiyi çox mərtəbəli binanın fasadında burada seçki qərargahı və ya partiyanın qərar tutduğu barədə heç bir işarə yoxdur. Amma işdir, əgər birdən yolunuz Qudrət Həsənquliyevin qərargahına düşsə, bu incəliyə diqqət yetirmək lazımdır. Yoxsa başqa ünvana gedərsən.
13-cü mərtəbəyə qalxmaqsın, 14-cü düyməni basdırıb.
O təsəlli üçündür.
Əməkdaşımız Şəhla Sultanova isə prezidentliyə namizəd Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki qərargahına axtara-axtara gedib çıxıb Qormaz İbrahimlinin rəhbəri olduğu qeyri-hökumət təşkilatının ofisinə. Orada yalnız bir nəfəri tapıb, baş mühasib Xatirə xanımı. İkinci adamı görmək üçünsə Şəhla Sultanova bir saat gözləməli olub.
Qərargahın yerləşdiyi küçəni tapsam da onun özünü tapa bilmədim. Çünki mənə deyilən yerdə Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki qərargahını nə tanıyan vardı, nə də hardasa bunu göstərən bir yazı. Bu yüzden de əlaqə saxladığım qərargah sədri məni kiminsə qarşılayacağını dedi. İki otaqdan ibarət ofisdə məni qarşılayan xanımdan başqa heç kim yox idi. Otaqdakı sakitliyi televizorun gür səsi pozurdu. Gözüm otaqda namizədlə, onun platforması ilə bağlı bir yazı, bir əlamət axtarsa da, namizədin şkaf rəfinin bir küncünə yığılmış şəkillərindən başqa heç nə görünmürdü. Ofisdə işləyən Xatirə xanımın dediyinə görə əslində bu ofis seçki qərargahı deyil. Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki qərargahının sədri Qorxmaz İbrahimlinin rəhbərliyi etdiyi QHT-nin ofisidir.
Ne bir heç nə plakatlar da, yəni ki onun şəkilləridir, sayıram, verirəm və salam.
Bu ofisdə nəsə bir platformasına bağlı məlumat, kitab çəkilən var?
Heç nə, heç öz əlində bir dənə çantası olur, ondan gəlir, ondan gəlir. Həftədə bir dəfə, iki dəfə gələ gəlmir.
Bəs zənglər gəlirmi?
Heç.
Sizdən başqa işçi var burada yenisən? Qorxmaz bəyəm sizdən başqa?
Bir də Qorxmaz müəllimdir.
Xatirə xanımın dediyinə görə, o bundan artıq işə qarışmadığına görə məlumatı çox deyil. Onunla bir saat dərin sükutu bölüşdükdən sonra qərargah deyilən məkana Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki qərargahının mətbuat xidmətinin rəhbəri Xanoğlan Əhmədov gəldi. Dedi ki, maddi imkanları aşağı olduğundan qərargah tuta bilməyiblər. Maddi vəsaiti daha çox plakatlar çap eləməyə və seçicilərlə görüşə sərf etməyə üstünlük veriblər. Xanoğlan Əhmədovun sözlərinə görə namizə çox vaxt səfərdə olduğundan ara sıra ofisə gəlir və bəzən də onlar burada bir sıra işlərini koordinasiya edirlər. Bu məkanda namizədlə bağlı şəkildən başqa heç bir məlumatın və ya hər hansı məlumatı verə biləcək şəxsin olmamasını isə o belə izah elədi.
İndi bayramdan sonradır da, yəni biz o platformamız da var, buşletlərimiz də var, onları sadəcə biz paylamışıq.
Xanoğlan Əhmədov deyir ki, platformanın olduğu bukletdə namizədin mobil nömrəsi yazılıb və platforma ilə maraqlanan şəxslər zəng vurub onunla danışırlar. Seçki qərargahında keçirdiyim 2 saat ərzində isə kiminsə zəng vuraraq və ya ofisə gələrək namizəd və platforması ilə maraqlandığını nə eşitdim, nə də gördüm.
Azadlıq Radiosunun digər müxbiri Sevinç Hüseynzadənin problemi isə müasir müsavat partiyasının qərargahına gedib çatana qədər olub. Elə ki, içəri girib, nəinki kampaniyanın necə getdiyini, Hafiz Hacıyev prezident seçilərsə nələr olacağını da öyrənə bilib.
Müasir Müsavat Partiyasının qərargahına səkilərdəki gölməçilər üzündən yaxınlaşmaq çətin idisə də, nəhayət istənandan sonra binaya daxil olmaq mümkün oldu. Ramazan bayramı olmasına baxmayaraq partiyanın seçki qərargahında fəal iş gedir. Səhərdən ATƏT müşahidə missiyasında gəldiyi partiya binasında təbliğat təşviqat işləri üçün təlimatlar verilir. Müasir Müsavat Partiyasının seçki qərargahı partiyanın 2 mərtəbəli binasında yerləşir.
Aha, nə dedi? Müsaadə deyir ki, tavuza çıxsınlar. Orada tavuzda bir indivisasiyə baxmaq lazımdır. Görək biz orada da görüş yetirməliyik. Hansı gün?
Partiyanın namizədi Hafiz Hacıyev binanın 2-ci mərtəbəsində. Divarlarında rəqibi, hazır ki prezident İlham Əliyevin şəkilləri asılmış bir otaqda oturur. Seçki plakatlarında Elçi bəyin davamçısı olduğu bildirilən Hafiz Hacıyev İlham Əliyevlə əl sıxıb görüşdüyü şəklin stolun üzərində dayanmasını belə izah edir.
Elçi bəyi mən nə qədər sevirəmsə, Tuğam Əliyevə də o dərəcədə sevirəm. Əgər səhər mən prezident olsam, mənim də deməli şəkilim qoy o müxalifət partiyasının otağında olsun. Bu elə bir maneçilik deyil. Bir də mən İlham Əliyevə olan böyük hörmətimə heç vaxt gizlətməmişəm, amma mən onunla bugün oponentəm, konkurentəm. Mən açıq deyim, sabah əgər mən prezident olsam İlham Əliyevlə Rusiya variantından istifadə edib İlham Əliyevə baş nazir kimi onun bugünkü qabiliyyətindən, bacarığından istifadə etməliyik.
Müasir Müsavat Partiyasının ideoloji məsələlər üzrə müavini Təranə Ramazanova deyir ki, Hafiz Hacıyevin təbliği üçün 5 cür plakat, buklet, təqvim hazırlanıb. Oktyabrın 11-də isə onlar miting keçirmək istəyirlər. Təranə Ramazanova isə bilir ki, bütün bu vasitələrdən ən səmərəlisi ilə Hacıyevin özünün apardığı təbliğatdır.
Gəlirlər ki, bizim də filan problemimiz var, filan problemimiz var. Hafiz Hacıyev düz deyil. Hafiz Hacıyevin özünün təbliğatı daha güclü effekt verir.
Hafiz Hacıyevin qərargahından bildirdilər ki, təbliğat təşviqat kampaniyası başlayandan 20 min plakat hazırlanıb. Seçki lozungu kasıbların prezidenti olan Hafiz Hacıyev deyir ki, onlar heç də bütün plakatlarını varlıların yaşadığı məhəllələrdə yapışdıra bilmirlər.
Mənə verilən səs isə rüşvətxorları əzməyə verilən səsdir. Əgər bidlalarla yarışa girmiş Varovskda ən varlı ailələr arasında o şəkili yapışdırsa, xərbiyyat da istər-istəməz onu itirəcəklər. Yəni biz bunların hamısını götürüb formalaşdırmışıq ki, hansı təbəqənin içində hansı şüarlar keçər.
Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevin seçki qərargahı Səttarxan adına zavodla üzbəüz Qədirbəyov küçəsi 9 ünvanda yerləşir. Ancaq ətrafda yaşayan sakinlərin bəzisi nəinki həmin ünvanı heç partiyanın namizədini də tanımadı.
Gedək, bax, mənim evim Karapasanın içindədir. Gəlsin, ona düzəlsin, kimə istəsə səs verəm.
Əvdi başarıdır. Adı yazılmasın, amma biləm ki, o namizəddir.
Haradadır, nə biləm.
Prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlunun seçki qərargahını isə nə tapmaq çətin oldu, nə də orada söhbətləşmək üçün kimisə gözləməyə ehtiyac duyulmadı.
Ev 1-3.
Bəs siz mənzil istismar idarəsinə zəng vurub demişsiniz?
Böyük Quruluş Partiyasının sədri, millət vəkili prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlunun seçki qərargahına daxil olanda köməkçisi Reyhan telefonda seçicinin problemini dinləyirdi. Qərargah bir neçə geniş otaqdan və konfrans salından ibarətdir. Texnika avadanlıqla yaxşı təmin olunub. Divarda Fazil Qəzənfəroğlunun müxtəlif tərtibatlı şəkilləri asılıb. Konfrans salında kütləvi tədbirlər üçün nəzərdə tutulan xeyli plakat var. İçəridə Reyhan xanımdan başqa daha iki nəfər var idi. Cənab Qəzənfəroğlunun seçki qərargahının rəhbəri Cavid Cabbaroğluna yaxınlaşıram.
Nə vaxtdan götürmüsünüz qərargahı?
Sentyabr ayının əvvəlindən.
Gəlib gedənlər olur?
Qərargaha təbii ki, gəlib gedənlər olur. İndi sadəcə sizin də nahar vaxtına düşmüşsünüz. Bayaqdan burada işçilər buradaydı.
Zalda işlər aktiv gedir, yoxsa mətbəxdə?
Mətbəx o qədər kiçikdi ki, orada ümumiyyətlə iş getdir. Hətta yeməyi də zalda yeyirik.
Çox keçmir ki, namizədin özü ilə kabinetində söhbət eləyirik. Gözlətdiyi üçün üzrxahlıq eləyib bildirir ki, vaxt itirməmək üçün naharı da qərargahda etməli olurlar. Fazil Qəzənfəroğlunun kabinetindən çıxanda konfrans salında ona yaxın adam toplaşmışdı.
Kimlərdir bunlar?
O bizim maliyyə məsələləri və nümayəndəmiz MSK-da. Bu bizim demək ingilis dilində Azərbaycandan yüksək səviyyə mütəxəssisi bizim qonaq xarici qonaqlarda tərcümə məsələsi ilə məşğul olur. Elnur Qasımov. Sonra bizim müşahidəçilər komissiyalarda, o vəkilimiz, bu bizim meeting materiallarımız hazırlanıb hamısı. İqtidardan sonra mən tam əminliklə söyləyirəm ki, ən yüksək səviyyədə təşkil olunan kampaniya Böyük Quruluş Partiyasının kampaniyasıdır.
İmkanlar istifadə edib namizədin vəkilləri və digərləri ilə də söhbətləşdim. Niyə yığışdıqlarını soruşdum. Dedilər, yığışmayıblar. Sadəcə hər gün olduğu kimi iş başındadılar. Qərargahda hər gün səhər saat 9-dan iş başlayır. Fazil Qəzənfəroğlu isə başqa yerdə görüşləri olmasa, çox vaxt axşam saat 11-12-yə qədər orada olduğunu bildirir. Fazil Qəzənfəroğlunun seçki qərargahı şəhərin mərkəzindən o qədər də uzaqda deyil. Bakının mərkəzi ilə müqayisədə bu ətrafda seçki abuhavası daha çox duyulur. Qərargahın qarşısındakı bayraqlar, küçə boyu böyük ofislərin pəncərələrində, dükanların vitrinlərində gözə dəyən seçki plakatları və namizədlərin şəkilləri belə düşünməyə əsas verir. Bəs buradan keçənlər seçki barədə nə düşünürlər? Namizədləri tanıyırlarmı?
Yox, vallahi.
Bu şəkilləri var da orada.
Valla, heç belə şeylərlə maraqlanmamışıq. Tanıyıram, yəni elə də yaxından yox. Belə...
Adın bilirsiniz?
Adın, yəni.
Maraqlanmıram. Biləm ki, İlham Əliyev olacaq.
Bu qərargah kimindir?
Bu qərargah Fazıl Qəzənfəroğludur.
Maraqlanmıram. Niyə? Ona görə ki, mən neçə illərdir işləyirəm, heç mənə evdir verməyib. Mən orada rahat qalıram. Mən nə, hər maraqlanım, hər illə onlara səs verirəm mən.
Fazil Qəzənfəroğlu isə deyir ki, tanıyanlara salam olsun. Bilməyənlərə isə Tanrıdan təmənnat eləyir ki, onlar da bilib xoşbəxt olsunlar. Prezidentliyə namizədin nümayəndələri deyir ki, Azadlıq Radiosunun digər namizədlərin qərargahından hazırladığı reportajları diqqətli izləyiblər. Buna görə onların qəfil qonağın gəlişinə hazır olduğunu düşünüb, ertəsi gün səhər xəbərdarlıq etmədən qərargahı bir daha ziyarət elədik. Bu dəfə qərargahda təkcə Reyhan xanım var idi. Dedi ki, Fazil bəy birazdan olacaq, Cavid Cabbaroğlu isə hələ gəlməyib. Bir saat sonra MDB-nin müşahidəçiləri ilə qərargahda görüş keçiriləcək. Görüş günortaya yaxın başlamışdı. Sizə təqdim edəcəyimiz sonuncu reportajı da Aygün Muradxanlı hazırlayıb və deyəsən bu dəfə onun bir jurnalist kimi bəxti yamanca gətirib. Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Fuad Əliyevin seçki qərargahını axtararkən müxbirimizin başına gələnləri şərhsiz filansız dinləyək.
ALDP-dən qərargahın yerini soruşanda bildirdilər ki, Bayıl qəsəbəsində Neymanzadə 48 ünvanındadır. Aznev dairəsində bir taksiyə əyləşib Bayıla üst tutduq. Ancaq Bayılı ələk-vələk eləsək də Neymanzadə 48 ünvanını tapa bilmədik. Bizə polis bələdçiliyi etdi. Bəlli oldu ki, deyilən ünvan Bayılda yox, 20-ci sahədədir. Qəsəbənin köhnə, uçuq-sökük, palçıqlı yollarında xeyli getsək də qərargaha yenə tapmadıq. Axır ki, qəsəbə sakinlərindən biri bizə ipucu verdi.
Valla, mən burada elə bir yer tanımıram. Qaldı ki, qərargah, eşdiyimi yoran bir vəkil var, o da orada oturub alma satır. Mən oranı bilirəm.
20-ci sahənin köhnə məhəllə yeməkxanalarından birinin birinci mərtəbəsindəki nimdaş dükanında bir nəfər bizi qarşılayır. Dükanın qabağında yeşiklərdə meyvə tərəvəz qoyulub. Qazel maşınının yük yerindəki quba almaları isə müştərilərini gözləyir.
Salam,
aleyküm.
Mən Azadlıq Radiosundan Fuad Əliyevin qərargahını axtarırım. Neymanzadə 48, tapa bilmirik.
Meyvə satan cibindən Mərkəzi Seçki Komissiyasının vəsiqəsini çıxarıb özünü təqdim edir. Prezidentliyə namizəd Fuad Əliyevin vəkili Mirzəyev Fəxrəddin. Yenə qərargahı soruşuruq. Yuxarıdakı yeməkxananı göstərib sözünə davam edir.
İndi qərargahımız hansı sizin
axı? Bizim qərargahımız buranı götürmək istəyir. Üç tərəfi tanışmışıq, hələ onda sahibi burada yoxdur. Tanışsa oranı götürək. Yəni ki,
hələ qərargahımız yoxdur. Bu Neymanzadə 48 buyurlandı.
Yox, 49, bir dəqiqə, bir dəqiqə sonunda.
Mobil telefonla kiməsə zəng vurur.
Qardaş, Azadlıq Radiosundan gəlblər, sizi axtarırlar. Hə, yəni ki, qərargah hələ ki, tam götürməmişsiniz də. Varızdır. Yaxşı, oldu, oldu qardaş. Qərargah deyək götürmüşük, iki mərtəbəli qərargahımız.
Bəli.
Ancaq dedi, yollayıq, indi uzaq yollayıq da gəlirik. Gələndə gəlib özümüz, sizə ondan özümüz yaxşı.
Yox, olarmı biz gedək ora onda?
Gedə bilərsiniz, ora gedə bilərsiniz.
Siz zəhmət olmasa bizi müşahidə edə bilərsiniz
mi? Mən sizi müşahidə edə bilərəm, ancaq Vahid müəllim o işlərə baxır. Vahid müəllim
bizə ehtiyac yoxdur, Vahid müəllim
gedə bilərik.
Gedək. Piyada gedirik.
Bu arada bayaqdan təəccüblə mer meyvə satıcısının siyasi söhbətlərinə qulaq asan müştərilərdən birinin səbri daralır. Üzrxahlıq edirəm.
Biz sizin alver zamanı olmayaq da buyurun.
Yox, yox, mənim alverim deyəndə mənim alverimə 5000 maneçilik də yoxdur.
Müştəriləri yola salıb yenə seçki söhbətinə qayıdırıq.
Siz indi necə fikirləşirsiniz? Fuad Əliyevin bu seçkilərdə ən real rəqibi kimdir?
Əlbəttə ki, onun ən real rəqibi İlham Əliyev. Yəni ki, İlham Əliyevin demək olar ki, rəqibi yoxdur. Mən rəqibi Azərbaycan onun yəni alternativini görmürəm.
Bəs onda seçkiyə niyə gedirsiniz?
Ona görə seçkiyə gedirik ki, bütün hər şey şəffaflıq göz qarşısındadır. Dünyanın bütün ölkələrində olduğu kimi Azərbaycan da seçkiyə getməlidir.
Siz seçkiyə yalnız seçki xatirinə gedirsiniz.
Seçki xatirinə getmirik. Bilirsiniz, biz seçki xatirinə getmirik. Bizim özümüz milli mentalitetimiz var.
Fuad Əliyevin vəkili yapın namizədi İlham Əliyevin uğurlu siyasətindən danışır və yenə bizi əmin etməyə çalışır ki, Fuad Əliyevin də seçki qərargahı var.
Seçki çox qısa müddət qalıb. Alır. Sizin seçki qərargahınız hardadır? Siz harda yerləşirsiniz? Harda mərkəz?
Neymanzadə dediniz də, bəli, 48-dədir. Qərargahda bu dəqiqə, yəni ki, biz nə qədər məsələlər var, onun hamısını qoymuşuq. Orada bizim nümayəndəmiz də əyləşəcəkdi. Orada əyləşəcəkdi.
Bəs buna qədər harda toplaşırdınız? Siz buna qədər harda?
Buna qədər bizim özümüzün yerlərimiz var idi. Yəni,
2 saata yaxın Baylın və 20-ci sahənin Çalaçuxurlu küçələrində maşın sürməkdən bəzən taksi sürücüsünün səbrinin tükəndiyini görüb söhbətimizə son verirəm. Elə müsahibimi də xeyli müştəri gözləyir.
Onu da deyim ki, bu reportaj efirə gedəndən sonra nəhayət Fuad Əliyevin qərargahla təmin edilməsi barədə məlumat aldıq. Bizə isə bütün bunlardan sonra ona və digər namizədlərə uğurlar arzulamaq qalır. Müxbir saatında bu dəfəki bələdçiniz mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Müstəqillik dövrünün ilk stansiyası Nəsimi niyə 22 ilə tikildi. Nəsimi ilə memar Əcəmini nə qədər məsafə ayırır? Nəsimiyə birbaşa yol nə vaxt işə düşəcək? 20 yanvardan tikilməkdə olan beynəlxalq avtovağzala birbaşa getmək mümkün olacaqmı? Və nəhayət, İçəri şəhər stansiyasının açılışı niyə ləngiyir? Can Bakının 13 oktyabr qonağı, tikilən Bakı metrosu müdiriyyətinin rəisi, Bakı metropoliteninin rəis müavini Arif Rəsulov olacaq. Siz də bizə qoşulun. Bakı metrosunda nə çatmır? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.